Viens no sarežģītākajiem jautājumiem ir kompensācijas tiem, kam nācās pamest savas mājas konflikta dēļ. Un, protams, arī jautājums par centralizētu svaras izveidošanu Grieķu un Turku teritorijā un to autonomijas noteikšanu. Pēdējos gados sarunas vēl sarežģītākas padarījušas pie salas kraftiem atklātās dabas gāzes atradnes. Šis ir iemesls, kādēļ sarunas iestrēga pērn oktobrī. Kipras Grieķu delegācija tās atstāja paužot protestu pret Turcijas kuģi, kas tobrīd bija ieradies pie salas dienvidu kraftiem izlūkot dabas gāzes atradnes. Kipra ir sadalīta kopš 1974. Gada, kad Turcijas karaspēks okupēja salas ziemeļu trešdaļu, reaģējot uz toreizējās Atēnu militārās huntas atbalstīto apvērsumu, kura mērķis bija apvienošanās ar Grieķiju. Šobrīd Turcija ir vienīgā, kas atzīst pašpasludināto ziemeļu Kipras Turku republiku, kamēr starptautiski atzītā Grieķu pārvaldītā Kipras daļa ir kļuvusi par Eiropas Savienību. Dalībvalsti.